Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือคลาสสิกบุ๊กเล่มหนึ่งนะ อยากจะมารีวิวจำได้ว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้อ่านเลยนะครับแล้ววันก่อนเห็นหนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทยก็เลยบอกว่าเราอ่านมานานแล้วแล้วจำได้ว่าตอนอ่านเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำพอดแคสต์เลยนะครับก็คงเกิน6ปีแล้วล่ะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยซื้อมาอ่านใหม่ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษนะครับ How to Win Friends and Influence People นะครับคนเขียนคือคุณเดล คาร์เนกี้ที่ผมเล่าว่าเป็นหนังสือคลาสสิกบุ๊กเพราะว่ามีถ้าใครเป็นคนอ่านหนังสือต้องเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเนาะต้องบอกว่าเวลาคนถามผมนะบอกว่าอาจารย์แบบอยากได้หนังสือเกี่ยวข้องกับพวกการสื่อสารคอมมูนิเคชันผมเป็นคนพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนำหนังสือเล่มไหนจริงๆ เล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการพูดอย่างเดียวพูดหลายๆเรื่องแต่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์การสื่อสารนะผมว่าเล่มนี้คลาสสิกสุดนะครับผมอ่านแล้วผมก็ได้ข้อคิดมาทั้งหมด29ข้อนะกำลังลังเลอยู่ว่าอาจจะต้องเป็น2ตอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตอนเดียวเนี่ยมันจะรีบเร่งเกินไปเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีมิติหลายๆอันนะบางทีผมนิดเดียวนะครับพูดต่อเนื่องนิดเดียวแล้วเริ่มละคือเดายากเหมือนกันบอกอาจารย์กะไม่ได้เลยเหรอว่าจะเป็น1หรือ2คืองี้บางทีอ่ะบางข้อผมจะเขียนสคริปต์ไว้ก่อนนะสคริปต์ว่าข้อนี้จะนำมาพูดเรื่องนี้บางทีพูดไปแล้วเนี่ยมันนึกประสบการณ์อะไรบางอย่างได้มันก็ขยายความไปเนาะก็อาจจะทำให้มันใช้เวลามากกว่าปกตินะครับอ่ะผมได้29ข้อนะครับมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อแรกเลยหลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียนดุด่าว่ากล่าวเพราะยิ่งทำแบบนี้คนยิ่งไม่ฟังและไม่อยากเปลี่ยนแปลงมีคนผมเชื่อครับคนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็มีเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับเขาจะบอกว่าทำไม่ดีแล้วจะให้ชมหรือไงเวลาเราบอกว่าไม่ให้ตำหนิติเตียนดูด่าว่ากล่าวเนี่ยไม่ได้แปลว่าส่งเสริมหรือชมนะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้คำพูดต้องคิดแบบนี้ก่อนคือเราจะเอาอะไรครับถ้าจะเอามันเนี่ยด่าไปเลยสมมติลูกน้องทำอะไรไม่ดีด่าไปเลยมันก็จะรู้สึกสนุกนะมันไม่ให้สนุกหรอกมันก็สะใจอ่ะเอาตรงๆนะแต่ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยถามจริงว่ามันได้ผลไหมมีกี่ครั้งเอานี้ถามตัวเราเองก่อนมีกี่ครั้งครับที่เราโดนหัวหน้าด่าแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วบางคนอาจจะตอบว่ามีนะครับแต่ส่วนใหญ่อะเราแค่เก็บความแค้นไว้ในใจเท่านั้นเองแล้วถามว่ามันเปลี่ยนจริงๆไหมอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วเราก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนฝูงเรามากกว่าว่าหัวหน้างี่เง่าว่ะมันเลวมันนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยจริงๆดูด่าว่าเก่าเนี่ยถ้าเป้าหมายคือเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กบางคนบอกมันเวิร์กนะอาจารย์เนี่ยผมดุแล้วมันไม่เคยทำไม่อีกเลยเนี่ยมันก็ใช้ความกลัวมันเป็นตัวกดเนี่ยแล้วในระยะยาวนะอันนี้เป็นความเชื่อผมนะในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายเนี่ยคุณลองดุมากๆเข้านะถ้าเขาไม่ทางเลือกเขาก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นอันนี้คือหัวหน้ากับลูกน้องนะหรือในมุมอื่นๆเหมือนกันนะคุณมีลูกเหมือนกันเนี่ยด่าแหลกลานเลยอ่ะคุณชอบไหมเอาตรงๆในมุมของคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดุมากๆอ่ะชอบไหมเอาถามว่าชอบไหมก่อนผมว่าไม่มีใครชอบนะผมก็ไม่ชอบให้ใครมาดุเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมบางคนบอกเนี่ยได้ดีเพราะไม่เรียวได้ดีเพราะพ่อดุอ่ะผมชวนคิดเคยพูดไปอยู่แล้วเหมือนกันนะว่าได้ดีเพราะไม่เรียวหรือได้ดีทั้งที่โดนไม่เรียวคือไม่เรียวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ได้ดีหรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เจอไม่เลียวนะเจอคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจเราแล้วก็พูดจากับเราดีๆเนี่ยเราอาจจะได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่าตั้งเป็นคำถามเฉยๆนะครับไม่จัดหรือว่าไม่ตัดสินใครอยู่แล้วนะครับแต่พอยต์ของผมคือผมก็ไม่ค่อยชอบวิธีการดุด่าว่ากล่าวนะครับยิ่งดุมันจะดีเฟนซีฟนะดีเฟนซีฟคือคนจะเริ่มรู้สึกว่าพอแอทแทคตัวตนเนี่ยทำไมคุณมันโง่งี้เงี้ยมันน้อยคนเลยนะที่จะแบบว่าใช่จริงฉันโง่เว้ยฉันจะต้องปรับตัวก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะดีเฟนคือฉันไม่ได้โง่พูดอาจจะพูดไม่ได้คนมันไม่เห็นเขาดีเฟนเลยเขาพูดไม่ได้ไงเพราะคุณอยู่ในอำนาจเหนือกว่าเขาไง แต่วิธีการไลฟ์แบบนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่เวิร์กก็ได้นะครับข้อ2ครับรู้จักชมคนอื่นครับแต่ต้องทำด้วยความจริงใจนะสองอย่างคนเมื่อกี้ตรงข้ามกับข้อแรกเนาะคือตำหนิคนไม่ชอบแล้วคนต่อต้านด้วยคนชอบอะไรชอบคำชมแต่ไม่ใช่ชมเลื่อยเปื่อยคุณอย่าไปชมในสิ่งที่มันไม่ใช่ครับคุณชมในสิ่งที่ใช่แล้วผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรให้ชมอยู่แล้วจำได้ว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาลูกพัฒนาเด็กเขาบอกให้หาคำชมบ่อยๆครับเด็กที่เราดูว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องอ่ะเด็กเกเรเด็กไม่เอาฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองนะหรือคุณครูก็ได้นะเด็กกลุ่มนี้เหมือนกับเขาขาดอะไรบางอย่างครับเขาขาดความรักเขาขาดอะไรสักอย่างเพราะนั้นเนี่ยโดยจิตวิทยาเขาเนี่ยเขาต้องการให้คนมาสนใจเขาอะแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงนะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ว่ามันเป็นทางออกทางจิตวิทยาเนี่ยก็คือทำตัวให้มันเกเรพอเกเรเนี่ยคุณครูก็ตีคุณครูก็ดุแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับคือเขาเป็น attention เนี่ยเขาอาจจะขาดความอบอุ่นขาดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกทำไมเขาถึงไม่ส่งกันบ้านทำไมเขาถึงชอบป่วนในห้องอะไรเงี้ยแต่ point คือเขาขาดความสนมีคนสนใจเขาเพราะนั้นเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือทั้งคุณครูเนี่ยผมจำได้หนังสือเล่มนั้นแล้วมันมา relate อันเนี้ยคือเขาบอกให้หาเรื่องชมหาเรื่องชมเนี่ยไม่ได้แปลว่าสมมตินะเขาไม่ส่งกันบ้านแล้วไปชมเขานะโอ้ไม่ส่งกันบ้านเก่งจังเลยอันนี้ไม่จริงใจแต่เขาต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นข้อดีของเขาอะเช่นสมมตินะเขาเตะบอลเก่งอะยกตัวอย่างชมเขาเฮ้ยลูกเตะบอลเก่งเว้ยเฮ้ยใช้ได้เนี่ยหรือว่าเขาพูดอะไรบางอย่างที่มันแบบแสดงถึงความรู้ในบางเรื่องของเขาเนี่ยเฮ้ยลูกมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีมากเลยนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะชมคนอื่นครับไม่มีใครไม่ชอบคำชมมองนี้ดีกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับแต่ขอด้วยความจริงใจครับข้อ3นะครับถ้าอยากให้ใครทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรครับแล้วเชื่อมโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาทำนั้นเนี่ยช่วยทำให้เขาได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไรอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยฮะถ้าคุณเอาผมพูดถึงการขายของก็ได้เนาะคุณคิดว่าแบบไหนอะที่จะขายของได้ดีกว่ากันสมมติคุณมีคอร์สออนไลน์คอร์สนึงนะคุณเขียนขายบอกว่าคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์สที่ผมมีความตั้งใจมากนะกว่าที่ผมจะทำคอร์สนี้มาได้เนี่ยผมต้องอดหลับอดนอน7วัน7คืนเลยนะแล้วคอร์สนี้เนี่ยนะโอ้โหผมไปศึกษานู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยคุณช่วยซื้อคอร์สหน่อยคำถามคือทำไมเขาต้องซื้อเขาจะซื้อเพราะว่าผมอดหลับอดนอน7คืนเนี้ยหรอเขาจะซื้อเพราะว่าผมใช้เวลาทำคอร์สนี้1ปีอย่างเงี้ยหรอมันไม่ได้เชื่อมโยงฮะแต่ถ้าเกิดคุณศึกษาสมมุติคุณทำคอร์สที่ทำให้คนรวยขึ้นสมมุตินะเป็น Personal Finance การจัดการเงินส่วนบุคคลอย่างเงี้ยคุณรู้เลยว่าตอนเนี้ยมันมีคนกลุ่มนึงเนี่ยที่มีหนี้มีคนกลุ่มนึงเนี่ยที่เก็บเงินไม่ได้คนกลุ่มนึงเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินคุณเชื่อมโยงได้ครับคุณบอกคอร์สนี้นะหลังจากที่เรียนไปแล้วอะเพราะคุณรู้ว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการความรู้ทางด้านการเงินเขาต้องการเป็นอิสรภาพทางการเงินเขาต้องการให้หนี้หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากเขาซื้อคอร์สคุณบอกครับว่าเรียนคอร์สนี้แล้วเนี่ยหนี้คุณจะลดลงแน่ๆคุณจะมีโอกาสได้อิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้นคุณจะมีรายได้มากขึ้นนู่นนี่นั่นคือพอยต์ของคุณคือต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรครับแล้วคุณเชื่อมโยงสิ่งที่เราอยากเขาทำในเคสนี้คือคุณอยากเขาซื้อคอร์สคุณเนี่ยคุณเชื่อมโยงให้ได้ว่าซื้อคอร์สคุณเนี่ยจ่ายเงิน1,000เนี่ยคุณมีอิสรภาพทางการเงินได้เลยนะแต่โน้ตไว้นิดนึงนะคุณต้องจริงใจแล้วอย่าโอเวอร์เคลมอันนี้ผมเพิ่มต้องเติมให้บางคนบอกโอ้ยงั้นผมบอกเลยซื้อคอร์สผมรวยภายใน24ชั่วโมงซื้อคอร์สผมได้เงินล้านมีหลายคนชอบทำแบบนี้นะครับกระตุ้นไหมกระตุ้นดิคุณอ่านเอาไม่ต้องไกลฮะโฆษณาใน Facebook คุณก็จะเห็นครับหรือที่อื่นก็ได้นะครับรวย10ล้านรวย100ล้านกระตุ้นครับแต่ส่วนตัวผมนะผมจะไม่ทำแบบนั้นเพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่มันอาจจะแบบถ้าเป็นคนเอาเป็นคนที่ทำเขาคงคิดแหละว่าโอ้โหอาจารย์เขียนแบบนี้คนเข้ามาสมัครกันเต็มเลยแต่มันไม่จริงใจไงแล้วสุดท้ายนะเขาก็มาเรียนคุณครั้งเดียวเพราะคุณไม่จริงใจคุณทำเพื่อตอบโจทย์เขียนครับแต่อย่าโอเวอร์เคลมคืออย่าเหมาให้มันเวอร์วังอลังการมากเกินไป นะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อที่3นะที่เขาบอก influence people เนี่ยได้แต่ขอทำด้วยความจริงใจผมว่าทุกข้อเนี่ยเบสคือความจริงใจนะคอสคุณทำอะไรได้คุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยคุณควรจะบอกให้ชัดเจนนะครับอ่ะมาถึงข้อที่4นะครับรู้จักให้ความสำคัญกับคนอื่นหากต้องการให้เขาชอบเราอันนี้ผมว่าเป็นหลักการและเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณอยากให้คนอื่นคุณชอบคุณอยู่แล้วใช่ไหมนะไม่งั้นคุณคงไม่ฟังตอนนี้อยู่แล้วหรือว่าอ่านหนังสือเล่มนี้คุณคงไม่สนใจเนาะคนจะชอบคนที่ให้ความสำคัญกับเขาอันนี้ธรรมชาติแล้วเคยมีหลายท่านนะเนาะผมอ่านหนังสือหลายเล่มนะครับผมขอเพิ่มเติมด้วยเขาจะบอกเลยบอกว่าเวลาคนที่สำคัญที่สุดในโลกคือใครปะคือคนที่อยู่ตรงหน้าคุณคุณเคยมีประสบการณ์นี้ไหมครับประสบการณ์ที่ว่าคุณกำลังพูดอยู่แล้วเขาเล่นมือถือไปด้วยอะถ้าใครทำอยู่นะบอกได้เลยคือทำก็ได้แหละบางคนบอกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นไรครับทำได้แต่บอกได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนั้นเนี่ยเขาไม่แฮปปี้หรอกเขาอาจจะเข้าใจนะแต่เขาไม่แฮปปี้หรอกเพราะอะไรเพราะมันกำลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สำคัญครับพูดไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยเนี่ยมันสื่อเลยมันสื่อเลยว่าไม่สำคัญไม่ได้แปลว่าผิดนะครับบางทีก็อยากทำก็ทำนะบางทีเพื่อนสนิทกันเป็นคู่ชีวิตกันเฮ้ยคุณพูดมาเดี๋ยวเราขอตอบเมลไว้ด้วยอะไรเงี้ยแต่มันคือการสื่อเลยฮะยิ่งเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยคุณลองนึกภาพนะคุณกำลังคุยกับเขาไม่ว่าเขาจะแบบเป็นใครก็ตามอ่ะแต่เขาเล่นมือถือไปด้วยคุยกับคุณไปด้วยเนี่ยมันแสดงสื่อให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับมือถือมากกว่าคุณนะครับเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับเขาฮะถ้าคุณอยากให้เขาชอบนะข้อ5นะครับพยายามยิ้มให้เป็นนิสัยผมว่าเรื่องยิ้มเป็นเรื่องที่ทำไม่ยากเลยนะครับแค่ยิ้มอะยิ้มเถอะนะครับบางคนเนี่ยโมเป็นคนดีมากเป็นคนนู่นนี่นั่นมากแต่ไม่ยิ้มเลยอะเข้าถึงยากนะครับคนชอบคนยิ้มเอางี้ดีกว่าแต่ทั้งหมดทั้งปวงผมพูดอีกทีนึงนะพื้นฐานคือความจริงใจนะไม่ใช่ยิ้มเยาะยิ้มเยาะเข้าใจไหมยิ้มเยาะคือยิ้มแบบดูถูกเขานู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับยิ้มจริงๆครับยิ้มแบบคือเราเห็นคนยิ้มก็มีความสุขแล้วอะนะครับข้อ6อันนี้ข้อนี้ผมต้องเตือนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้คือจำชื่อคนให้ได้ครับเพราะชื่อคนคือคำที่เพราะที่สุดเวลาเราจะใช้พูดกับคนคนนั้นครับผมว่าประทับใจมากๆนะครับคนที่จำชื่อผมได้แล้วผมก็จะพยายามแต่ผมเป็นคนที่คือไม่อยากตรีตาตัวเองเนาะต้องพยายามด้วยแหละแต่ผมเป็นคนที่จำชื่อคนอาจจะไม่ค่อยเก่งนักแต่จะพยายามแล้วผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องชื่อคนนะแต่ถ้าผมผิดผมก็เคยผิดนะแต่ก็ต้องขออภัยคือการสะกดชื่อคนเนี่ยผมว่าเป็นทักษะอันนึงมันแสดงให้เห็นถึงความการให้ความสำคัญพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวผมอันนี้ผมโน้ตไว้ก่อนนะครับใครสะกดผิดผมไม่ว่าเพราะว่าชื่อผมอ่ะมันเป็นชื่อที่สะกดยากนพดลเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เลยผมเชื่อว่าตอนนี้คนฟังอยู่ให้สะกดคำว่านพดลเนี่ยชื่อนพดลเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสะกดชื่อผมว่านอนหนูพอพานดอเด็กลอลิงครับนอนหนูพอพานดอเด็กลอลิงเขาจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นคนสะกดนอนหนูพอพานดอเด็กลอลิงมาเนี่ยผมไม่เคยตำหนิเลยนะครับเพราะผมรู้ว่านี่คือชื่อที่เป็นคนส่วนใหญ่ใช้กันเขาใช้พอพานกันทั้งนั้นแต่ถ้าใครสะกดชื่อผมแบบที่เป็นชื่อผมจริงๆคือนอนูพอสำเภารอเด็กรอลิงเนี่ยผมประทับใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาทำการบ้านมาเลยเพราะถ้าเกิดเขาไม่ทำการบ้านมาเขาต้องพอผ่านแน่ๆโน้ตอีกทีนะครับสำหรับคนที่สะกดพอผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่นะครับเพราะผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับผมเข้าใจนะครับแต่แค่บอกว่านี่คือตัวอย่างครับว่าชื่อคนเนี่ยส่งผลแล้วบางคนเนี่ยพอเขารู้จักเขารู้ชื่อเราเนี่ยคือเรารู้สึกดีเลยโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะครับตัวผมเองผมก็ต้องฝึกนะครับเรื่องนี้ข้อ7นะครับอยากสร้างความประทับใจให้กับผู้สนทนาเนี่ยพยายามฟังเขาให้มากครับและกระตุ้นให้เขาพูดถึงตัวเขาเองฮะคือจริงๆเวลาคุณเคยไปคุยกับใครไหมแล้วบอกโหคนนี้ดีจังเลยเก่งจังเลยคุยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆคนนั้นไม่ได้คุยเก่งนะคุณสังเกตดูดีๆดิคนที่คุณชอบคุยกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่เขาเปิดโอกาสให้คุณได้คุยในสิ่งที่คุณอยากคุยนั่นคือเรื่องของคุณเองสังเกตไหมเอ้ยแบบชอบจังเลยคนนี้เป็นคู่สนทนาที่ดีจริงๆเขาแทบไม่ได้พูดเลยครับเขาแค่ถามเรื่องที่คุณอยากพูดอ่ะเขาถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ย ขาจะเปิดคำถามมาสมมติผมไม่สมมติอะผมชอบฟุตบอลเนี่ยอาจารย์เชียร์ทีมอะไรอะโอ้ผมเชียร์แมนยูครับโอ้ผมว่าแมนยูฟอร์มดีนะมันยังงุ่นอย่างนี้แล้วผมก็ใส่แมนยูมาเต็มที่เลยเนี่ยเพราะผมสนใจหรือเรื่องที่ผมอยากแชร์เรื่องที่ผมอยากพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวผมเองนะครับอาจารย์เรียนปริญญาเอกทำยังไงหรออาจารย์ถึงจบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมอยากคุยอะสมมตินะอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกประทับใจว่าคนนี้แบบคุยคนนี้รู้สึกสนุกเพราะผมได้ปล่อยของไงดังนั้นอยากสร้างความประทับใจให้คู่สนทนาเนี่ยให้กระตุ้นให้เขาพูดถึงเรื่องของตัวเขาเองข้อ8แล้วพยายามเลือกหัวข้อที่ชวนคนอื่นพูดในเรื่องที่เขาสนใจอันนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องของตัวเองนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่เป็นเรื่องที่ผมสนใจเป็นพิเศษไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องผมเช่นผมสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับสมมติผมเป็นคนสะสมนาฬิกาเงี้ยผมพูดเรื่องนาฬิกาได้เป็นวันเนี่ยเขาชวนผมคุยเรื่องนาฬิกาเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะจริงๆผมไม่ได้สนใจนาฬิกานะอันเนี้ยผมก็ชอบครับผมชอบคุยกับคนนี้จังเลยเพราะคนนี้ชอบมาถามเรื่องนาฬิกาทั้งๆจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนาฬิกาด้วยซ้ำแต่เขามีวิธีทำให้ผมสนใจเขาได้อ่ะหรือรู้สึกดีกับเขาได้เห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองดูฮะอันนี้ไปฝึกได้นะครับคุณอยากจะมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยแทนที่คุณมาถึงแล้วคุณปล่อยของเรื่องที่คุณอยากพูดซึ่งเขาอาจจะไม่อยากฟังคุณเปลี่ยนใหม่คุณลองศึกษานิดนึงว่าเขาอยากฟังเรื่องอะไรเขาชอบเรื่องอะไรแล้วคุณพูดถึงเรื่องนั้นนั่นแหละครับเขาจะชอบคุณครับโดยธรรมชาติครับพอเขาได้พูดในสิ่งที่คุณชอบเพราะมันจะลิงก์เลยฮะว่าเจอหน้าคนนี้ทีไรเนี่ยเรามีความสุขทุกทีเลยแต่ความสุขมันมาจากเราที่ได้พูดในสิ่งที่เราชอบผมชอบอ่านหนังสือเนี่ยมีคนมาชวนผมคุยเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ยผมสนุกไงแล้วผมก็ชอบไงเพราะผมก็อ่านหนังสืออยู่ผมก็เล่าได้เป็นฉากๆเลยว่าผมอ่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสนุกไงสุดท้ายแล้วผมก็จะลิงก์ว่าเจอคนนี้แล้วมันรู้สึกดีจังเลยเว้ยแต่ดีมันคือเขากระตุ้นให้ผมพูดในสิ่งที่ผมสนใจนะข้อ9นะครับพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ต้องทำด้วยความจริงใจนะจริงๆคล้ายๆข้อเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยคือตั้งใจเลยเมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาพูดกับใครอย่าเล่นมือถืออย่าอะไรใช่ไหมเพราะการเล่นมือถือมันแสดงถึงสัญญาณว่าเขาไม่ได้รับให้ความสำคัญเนี่ยคุณนอกจากเล่นมือถือแล้วเนี่ยนะนอกจากไม่ควรเล่นมือถือแล้วเนี่ยนะอีกอันนึงที่คุณทำคือคุณต้องทำให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษเป็นคนที่คุณให้ความสำคัญถ้าคุณอยากที่จะให้เขาประทับใจคุณนะเช่นยกตัวอย่างนะครับสมมติผมยกตัวอย่างนะผมของจริงเนี่ยเวลาผมเชิญผู้บริหารมาบรรยายที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมจะเป็นคนไปต้อนรับเองเลยเพราะผมรู้สึกว่าเขาสละเวลามาบรรยายแล้วเนี่ยคือแบบคือเขาสละเวลาไปเยอะมากอ่ะเราควรจะให้เกียรติเขาอะแล้วผมก็รอนะบอกอาจารย์กลับก่อนได้เลยไม่ครับผมอยากฟังทั้งที่หลายๆท่านเนี่ยผมก็เคยฟังมาแล้วฮะแต่ก็ยังอยากฟังอยู่แต่มันมีข้อจำกัดเหมือนกันในบางเรื่องบางครั้งอันนี้เข้าใจฮะคือเช่นผมเชิญมาแล้ว10ครั้งเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ฟังทุกครั้งเพราะว่าท่านก็ไม่ได้อยากให้ผมมานั่งฟังทุกครั้งนะคืออาจารย์สบายมากเชิญมาจะเป็น10กว่าปีแล้วมันอย่างนี้มันก็โอเคครับหรือเพื่อนอาจารย์ในคณะเองเนี่ยผมเชิญมาเนี่ยมันก็รู้จักกันอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดที่ต้องมานั่งฟังทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นคนแรกๆคนใหม่ๆที่ผมเรียนเชิญท่านมาเนี่ยหรือเพิ่งเจอกันเนี่ยการให้ความสำคัญเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรนะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะใครเชิญผมไปอ่ะผมมักจะถ้าผมไปไม่ได้ผมก็จะบอกเขานะแต่ถ้าไปได้เนี่ยผมมักจะไม่เบี้ยวแล้วก็ไม่เลื่อนคือเบี้ยวเช่นพอใกล้ๆบอกไม่ได้แล้วผมไม่ไปดีกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้มันคือสื่อสารว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับเขานัดแล้วก็ไม่สนหรือว่าเลื่อนเนี่ยจริงๆเลื่อนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆครั้งมันมีความจำเป็นแบบเร่งด่วนที่มันทำให้เราจำเป็นต้องเลื่อนน่ะแต่ว่าถ้ามันไม่จำเป็นอย่าทำนะเพราะว่าการเลื่อนบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเราหรือในเคสที่เป็นเคสที่จะเรียกว่าอะไรดีเคยมีแล้วกันนะเอาเป็นว่าเคยมีแล้วกันเนาะผมเรียนเชิญผู้บริหารท่านหนึ่งเนาะไม่เอ่ยนามก็แล้วกันครับท่านก็ตอบรับซึ่งผมก็ appreciate เนาะ ต่อมาท่านก็เลื่อนนะซึ่งผมก็เข้าใจได้เพราะว่าผู้บริหารก็จะมีอะไรติดขัดแต่ว่าอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ให้ความสำคัญกับเราสักเท่าไหร่เนี่ยคือเขาก็บอกว่าเขาไม่มาแล้วแต่ว่าเขาจะส่งคนนั้นคนนี้มาแทนซึ่งเราเรียนเชิญเขาอะแต่ว่าพอบอกเขาจะส่งคนอื่นซึ่งจะเรียกว่าเอาเป็นว่าเราไม่ได้เป็นคนเรียนเชิญมาแทนเนี่ยมันก็เกิด question mark นิดนึงเนี่ยว่าเขาคิดว่าไงก็ได้อะไรเงี้ยเอายกตัวอย่างแบบผมก็แล้วกันนะมันจะได้เป็นบริบทที่ท่านเห็นภาพท่านเชิญผมไปสอน OKR ในองค์กรท่านเนี่ยเชิญผมบอกโอเคพอใกล้ๆผมบอกว่าไม่ได้ละติดละทั้งที่คนในองค์กรเนี่ยก็นัดไว้หมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ต้องเลื่อนถูกไหมเพราะผมไปไม่ได้แล้วพอนัดใหม่ก็บอกวันนั้นก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ติดหมดเลยแล้วสุดท้ายผมบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมส่งลูกศิษย์ไปสอนแทนคิดว่าองค์กรนั้นเขาจะรู้สึกยังไงครับผมว่าแบบเดียวกันน่ะแบบเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังครับเรื่องของการทำให้คนอื่นเขารู้ว่าเราให้ความสำคัญเขามากน้อยแค่ไหนนะครับขออีกข้อนึงแล้วกันวันนี้จริงๆยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามีเรื่องราวเล่าให้เยอะนะข้อนี้คือไม่มีใครชนะจากการโต้เถียงครับวิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงมันไม่จำเป็นคุณอย่าไปโต้เถียงกันนะครับโต้เถียงมันไม่มีใครชนะหรอกมันมีแต่อารมณ์นะครับเรามีความเห็นต่างกันได้นะพูดแบบนี้เดี๋ยวคนจะคิดว่าใครพูดอะไรมาต้องยอมรับหมดไม่ใช่ครับแต่ไม่อย่าใช้อารมณ์โต้เถียงเอาชนะกันบางทีเป็นแบบเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเป็นเรื่องเลยก็ทำให้เป็นเรื่องจนได้อันนี้ไม่เวิร์กนะครับก็มาถึง10ข้อเองจาก29ข้อนะก็อย่างที่บอกนะครับไม่เป็นไรฮะอย่างมากสุดก็3ตอนนะคิดว่า2น่าจะเอาอยู่แหละเดี๋ยวลองดูนะคราวหน้าวันพรุ่งนี้มาต่อแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story